saxlamaq haqqında tələbinə əməl etməkdən imtina edib. Və sonuncu xəbər, Viyanada qadın voleybol komandaları arasında Çempionlar Liqasına müşkət atılıb. Bakının Azerel komandası B qrupunda yer alıb. Onun rəqibləri isə Rusiyanın Zaraçi, Polşanın Binyar və Türkiyənin Fenerbahçe komandaları olacaq. Qrupda ilk iki yer tutanlar playoff mərhələsinə keçəcək, Çempionlar Liqasının oyunları isə noyabr ayında olacaq. Bunlar indi olan xəbərlərdə Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı axşam saat 10-da olacaq. Verilişimiz isə iz və tanınmışlar rubrikaları ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
İyunun 22-sində 20-ci əsrin azman sənətkarlarından Murtuza Məşəd Rızaoğlu Məmmədovun Bülbülün 110 yaşı tamam oldu. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət Proqramı olaraq, xalq şairi Rəsul Ucdanın sözləri ilə desək, Azərbaycan vokal sənətində inqilab edən bu böyük müğənnimizə anmaq qərarına gəldik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Bu izin bələdçiləri həm də Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pir Məmmədova və Sənubər Qasımovadır. Veriliş boyu böyük müğənnimizin oğlu, bəstəkar Polat Bülbüloğlunun xatirələrini də işləyəcəksiniz. Xoş gördük qızlarım. Xoş gördük.
qayıdaq 1897-ci ilə, 1897-ci ilin Şuşasına. Görək 1897-ci ilin Şuşasında Bülbül anadan olarkən, Dabbağ Məşəd Rızanın oğlu Murtuza anadan olarkən necə bir şərait vardı Şuşada? Kimlər vardı, nələr vardı Şuşada?
Bildiyimiz kimi 1897-ci ildə iyunun 22-sində Şuşada anadan olmuşdu Dabbağ Məşəd Rızanın ailəsində. Artıq 8 yaşında onu Şuşada Bülbül deyə çağırırlar. Çünki o bülbülləri çox gözəl təqlid eləməyi bacarırdı. Və çox qısa zamanda Şuşada tanınmış xanəndələrlə ünsiyyətdə olduğuna görə, o muğamları çox dərindən mənimsədiyinə görə artıq 8 yaşında Şuşanın sevimli balaca xanəndə oğlanına çevrilir.
Murtuza.
Murtuza, bəli. Artıq amma onun sənətlərində bülbül yazılırdı. Bütün sənətlərində afişalar.
Yəni dövr mühit də o cür mühit idi ki, yəni təsəvvür eləyin 1897-ci ildə bülbül anadan olur. O dövrdə nə vardı orada? Üzeyir bəy vardı. Üzeyir bəyin o məşhur 12 yaşı vardı Üzeyir bəyin. Üzeyir bəyin cəmi 12 yaşı vardı, amma Məcnun Leylinin qəbri üstündə tamaşasında oynayırdı. Bəli, bax belə bir tamaşa qoyulurdu orada. Yəni o dövrün Şuşası yəni çox mədəni bir mühitdə doğulmuşdu bülbül əslində. Yəni belə olmağı təəccüblü deyildi onun.
Bəli. Bildiyim kimi o ilk təhsilini Mollaxanada almışdı. Mollaxanada alan müddətdə o vaxtı Gəncəli qarmon çalan Müseyib Şuşaya gəlir iki dəfə. O gəldiyi müddətdə bülbülə təklif eləyir ki, onunla Gəncəyə getsin. Lakin o Mollaxanada təhsil aldığına görə getməmək qərarına gəlir ki, mən Mollaxanada təhsil alıram. O vaxtı da ki, Mollanın nəzik çubuğu olurdu. O fikrini dərsdən yayınan uşaqları çubuqla vururdu. Bülbül də bu Müseyibin təklifini fikirləşərkən elə olur ki, onun fikri dərsdən yayınır və Molla ona
birinci dəfə olaraq
yaxşı oxuyan olur, onun təklifini fikirləşirdi. Onda Molla onun əlindən vurur ki, fikrivi dərsə topla. O vaxtı da ki, onu heç vaxt Molla nə məzəmmət eləmişdi, nə də vurmuşdu. Bu da bülbülə çox pis təsir eləyir. Və o sinifdən çıxır, 8 yaşından sonra artıq o Gəncəyə gedir. Orada Şamaxın mehmanxanasında çıxış eləməyə başlayır və onun gəncliyi dövrü demək olar ki, Gəncədə davam edir.
Bəs Gəncədən sonra onun taleyi necə olur? Nə qədər Gəncədə qalır? Yəni bu uşaqdır yəni ora gedəndə.
Bəli, demək olar ki 1909-cu ildə artıq o Gəncəyə köçür. Gəncədə xanəndənin görünməmiş şöhrəti başlayır ki, o Gəncədə böyük uğurlarla çıxış eləyir. 1911-ci ildə onu Tiflisə dəvət eləyirlər. O Tiflisə gedir və orada keçirir.
11-ci ildə?
Bəli, 1911-ci.
14 yaşı varmış artıq.
Bəli, bəli. Gedir Tiflisə və orada bir çox konsertlərdə çox böyük uğurlarla çıxış eləyir. Sonra Bülbül tez-tez artıq Tiflisə gedir, gəlir. O vaxtı da konsertlərdə, tamaşalarda, Gürcə operalarında, operalarına gedir. Tiflisdə qastrolda
olan... Yəni, mədəni həyat çox düşdüydü.
Bəli, çox Tiflisdə düşdüydü. Tiflisdə o dövrdə. Ora qastrolda olan İtalyan müğənnilərinin ifasında operalara qulaq asır.
Demək ki, cücərtlər buradan başlanır, bəli, operalara meyil.
Bəli, elə o vaxtı da fikirləşir ki, görəsən o nə vaxtsa İtalyan opera müğənniləri kimi oxuya biləcəkmi? Elə o fikirlə də, o arzuyla da yaşayır və nail olur həmin arzuya.
Çox güzel.
Bülbül 1920-ci ildə Bakıya gəlir. Yəni onun Bakıya gəlişi məhz 20-ci ildən başlayır. Əsli və Kərəm operasında Kərəm obrazını canlandırmaq üçün o Bakıya dəvət alır və
Üzeyir bəy, çağırır.
Bəli, Üzeyir bəy onu çağırır və Kərəm operasında Kərəm obrazını çox gözəl canlandırır. Demək olar ki, bu Bülbülün ilk uğuru olur Bakıda. Və o Bakıda qalmaq qərarına gəlir. Beləliklə də o 20-ci ildən 21-ci ilə qədər Bakıda qalır. 21-ci ildə isə konservatoriya, yəni ki, yaradılmasında birbaşa Bülbülün də rolu olan konservatoriyada vokal üzrə təhsil almaq başlayır və qeyd edelim ki, Bülbül vokal üzrə təhsil alan ilk Azərbaycanlı tələbə olur Azərbaycan konservatoriyasında. Və onun konservatoriya illəri başlanır.
Konservatoriyada.
O vaxt qeyd edelim ki, konservatoriyada Bülbülü ən çox təsir edən də elə məsəl o idi ki, konservatoriyada Azərbaycanlı müəllimlər yox idi. O həmişə fikirləşirdi ki, o da getsin İtaliyaya təhsil alsın və gəlsin Azərbaycanda Azərbaycanlı kadrlar yetişdirsin. Ona görə də o elə arzu olaraq hələ ki qalırdı.
Sən haralısan, haralıydın? Sən getsən gəlim qaralıdırna.
Və Bülbül bununla qənaətlənmir. Bülbülə boğaz gəlir. Bülbül daha böyük
improvizələrə
dünyaya can atır, daha böyük şeylərə can atır. Nəyə can atırdı Bülbül?
Elə bil Bülbül konservatoriyada oxuduğu müddətdə yay tətilində o gedir İtaliyaya və İtaliyaya getdiyi müddətdə o İtaliya operalarına gedir, qulaq asırdı və o zaman qəti qərara gəlirdi ki, o təhsilini mütləq İtaliyada davam elətdirməlidir və elə olur ki, 1927-ci ildə Bülbül konservatoriyanı müvəffəqiyyətlə bitirir. Bitirdikdən sonra hökumət onun energiyasını görür və ona imkan yaradır ki, o getsin İtaliyaya, Milan şəhərinə, öz təhsilini orada davam elətdirsin. Və o gedir, orada öz təhsilini müvəffəqiyyətlə davam elətdirir və bitirir. Elə bir dənə də sizə bir məlumatı çatdırardım ki, o İtaliyada oxuduğu müddətdə o vaxtı İtaliyada Arte Nostra jurnalı dərc olunurdu ki, həmin o jurnalda da belə bir məqalə dərc olunmuşdu, həm də Bülbülün şəkili vurulmuşdur ki, Bülbül yeganə, birinci müsəlman ailəmindən vokalistdir ki, gəlib İtaliyada təhsilinə davam elətdirmişdi.
Bəs sonra orada nə edir? Məsələn, təhsil alır təbii ki, ən böyük müəllimlərdən Milanda. Kimlərdən təhsil alır?
Bülbülün orada sevimli müəllimi olur, maestro, məşhur maestro Rafaela Grani olur onun müəllimi. Bülbül təkcə orada konservatoriyadakı dərslərlə kifayətlənmirdi. O tez-tez kitabxanalarda oxuyurdu, çalışırdı. Məşhur maestro yenə var, Arturo Toscanini'nin konsert proqramlarını. Demək olar ki, hər birini o izləyirdi, heç birini buraxmırdı.
Bu həmin Toscanini'dir ki, əziz dinləyənlər, 1928-ci ildə bir tamaşada faşizmin himnini çalmaqdan imtina eləmişdi və həmin tamaşadan qaçmışdı. Təsəvvür edin ki, həmin tamaşada, 1928-ci ildəki həmin tamaşada, təsadüfən Bülbül də olubmuş, Bülbül həmin tamaşada olubmuş.
Bəli, bəli, eyni ilə siz də oradan da qeyd edirsiniz, bugün buyurursunuz ki, Bülbül həmin tamaşada olmuşdu, o çox sevirdi Toscanini'ni və onun bütün konsertlərində olurdu. 4 illik təhsil müddətində Bülbül yenə də deyirəm, təkcə oxumaqla kifayətlənmirdi, o ancaq konsertlərə qulaq asırdı və onun beynində bir fikir dolanırdı ki, o şərq oxumasını, spesifik şərq oxumasını dünya oxuma məktəbi ilə birləşdirsin və bu istəyinə, arzusuna nail olur.
Sən gördüm, aşıq oldum, dərdə saldım canımı.
Böyük Bülbülün ölümündən 45 il keçir. Bu 45 illik zaman fasiləsində onun ölümü ilə siz nə itirdiniz və Azərbaycan mədəniyyəti nə itirdi?
Birinci növbədə mən atamı itirdim. İkinci növbədə böyük müəllimimi itirdim. Üçüncü növbədə də hər evlad üçün ata, ana ən əziz insanlardır. Və belə bir atanı itirmək, mənim cəmi 16 yaşım var idi 61-ci ildə. Böyük bir zərbə idi və bildiyiniz kimi son 2-3 ildə 59-da, 60-da, 61-də mən atamı piyanoda müşahidə edirdim və bir yerdə qastrol səfərlərinə gedirdik. Demək olar ki, Azərbaycanın əksər rayonlarında, şəhərlərində olmuşuq, konsertlər vermişik. Ölümünə 2 ay qalmış Şuşa şəhərində, Doğma Qarabağında 2 dənə hələ bil ki, son vida konsertini vermişdi, hələ bil ki, ürəyinə nəsə danmışdı və o konsertdə oxuduğu ifalar, o mahnılar zəngülalar indiyənə kimi qulağımda cingildəyir. Ona görə ki, elə bil ki, doğrudan gedib öz anadan olduğu evdə o Bülbülün son şəkilləri var. Onu da fotoaparatla mən çəkmişəm və kinoya Nəriman Şıxaliyev operator var idi onda bizim dövlət televiziyamızda. O vaxtı Məhrum Kərim Kərimov və Nəriman Şıxaliyev gəlib bu kadrları Şuşada çəkdilər və Bülbüldən qalan bəlkə ən böyük yadigar elə bu kadrlardır.
Gecə Gecələr xəyalimlə qalır.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmişsiniz. Böyük Bülbülümüzün 110 iliyinə həzr etdiyimiz bu izin qonaqları Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pirməmmədova və Sənubər Qasımovadır. Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini dişdirsiniz.
Ümumiyyətlə, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə Azərbaycan vokal sənəti, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti də artıq mən özüm yaşad olduğuma görə və 18 il bu dövlətin mədəniyyət naziri olduğuna görə deyə bilərəm ki, ona görə yox ki, mənim atam idi Bülbül, belə mədəniyyətin barometri kimi, mədəniyyətin bir axsaqqalı kimi çox böyük rol oynayırdı. Hər bir sahədə, hər bir janrda axsaqqalın sözünə çox böyük ehtiyac var. Vaxtı ilə belə bir axsaqqal Uzeyir bəy idi və Uzeyir bəyin Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə bəxş edən əsərlərdən başqa onun ictimai, onun ümumiyyətlə musiqinin istiqamətində, onun inkişafında böyük rol vardı. Sonra elə bil ki, Uzeyirdən sonra bu rol Bülbülə keçmişdi. Ona görə ki, doğrudan da 50-ci illər, 40-cı illərin sonu, 50-ci illər, 60-cı illərin bizim sənətin axsaqqalı Bülbül idi.
Olan Eşitmişəm ki, orada onu saxlamaq fikrinə düşən olur. Ona təklif də olur ki, qalsın və onun Avropa turnirlərini eləsinlər.
Bəli, amma
bəs nə olur? Necə
o razılaşmır. O fikrindəki o idi ki, o orada öyrəndiyini, nə öyrənmişsə onu gəlib Azərbaycan tələbələrinə çatdırsın.
Bəli, o tələsirdi. Hər dəfə Azərbaycana tələsirdi ki, mən gedim öz bildiklərimi Azərbaycanda bayaq da sizə qeyd elədim. O Azərbaycanda var idi. Konservatoriyada müxtəlif professorlar, Spiranski vardı, onun müəllimi olmuşdu. Çoxlu Asperg var idi. Ancaq Azərbaycanlı yox idi. O da bülbülə çox pis təsir edirdi. O həmişə qeyd elirdi və ona görə də o arzulamış da öz arzusuna da nail olur.
Əşterxandan dənə-dənə nar gəlir, nar yanında incə belli yar gəlir.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini deyişdirsiniz.
Və mənim yadımdadır necə o vaxtı gənc bəstəkarlar, istəyir Qaraqarayev olsun, istəyir Fikrət Əmirov olsun, belə müxtəlif bəstəkarlar, bir-birini sevməyən bəstəkarlar, amma hər kəs Bülbülün yanına gəlib bir məsləhət alırdı, Bülbüldən hansısa bir ilham alırdı. Ya da, məsələn, Tofiq Quliyev, ya o birisiləri də götürək. Demək olar ki, o vaxtın bütün bəstəkarları, Səid Rüstamov, Cəngir Cəngirov, Qarabağlı olaraq Süleyman Əliskərov, papa çox sevərdi, tez-tez bizim evimizə gələrdi, mən onun uşaqları ilə dostluq eləyirdim, arzu ilə. Yəni, təbii ki, Bülbül necə deyirlər, lab gündə də səhnəyə çıxmasaydı, bu mədəniyyətin dominantasıydı. Ona görə, təbii ki, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə müəyyən bir boşluq yarandı və məndən soruşsanız, bu boşluq hələ də dolmayıb.
Hər gecəm oldu kədər, üzsə fəlam kətsənsiz. Hər gecəm oldu kədər.
O, Bakıya qayıdandan sonra hansı təşəbbüslərini gerçəkləşdirə bildi?
1931-ci ildə Bakıya qayıdır və onun ilk məruzəsi öz məruzəsi ilə çıxış edir. Əlbəttə ki, konservatoriyada 14 dekabr 31-ci ildə o böyük şəkildə məruzə ilə çıxış etmişdir. Daha sonra isə o Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə çıxış edir. Bütün bunlar onun yaradıcılığında ilk addımlar idi, əlbəttə ki. Və o, qeyd edim ki, konservatoriyada professor əvəzləyicisi gedirdi. Hələ təzə bitirib gəlmişdi. Ancaq ki, professor əvəzləyicisi kimi konservatoriyada fəaliyyət göstərirdi.
Bəli.
Daha sonra 31-ci dekabrın sonunda Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə Bülbül opera, romans və mahnılar yaratmaq məsələsi haqqında çıxış edir. Bu, o həmişə deyirdi ki, zamanın özü Azərbaycanda yeni formalı operaların yaranmasını təkidlə tələb edir. O həmişə bunu deyirdi. Deyirdi, Üzeyir Hacıbəyevin Leyli və Məcnun və Şah İsmayıl muğam operalardır. Artıq Azərbaycanda klassik opera sənəti yaranmalıdır. Azərbaycan da Avropa opera səhnəsinə çıxmağı bacarmalıdır. Və ona görə də yeni o bəstəkarlara tövsiyələr edirik ki, yeni-yeni operalar yaransın, klassik operalar.
Sonuncu illərə qayıdaq. Bütün əsrin 30-cu illərinə. Bakı necə qarşıladı Bülbülü? Necə qarşıladı? Təsəvvür İtaliyada 4 il təhsil alıb gəlib. Tamam tərtibli şlyapada, yeni kostyumda.
Çox fərqli fikirlər olmuşdu.
Opera oxuyan bir adam.
Bəli, o vaxtda çox fərqli fikirlər olmuşdu. Bəzi insanlar Bülbülü çox yaxşı, çox gözəl qarşılayırdılar. Onlar hansı ki opera səhnəsinə, opera səsinə böyük qiymət verən insanlar Bülbülü çox gözəl qarşılayırdılar. Amma bəziləri də fikirləşirdi ki, şərq oxuma tərzindən o Avropa oxuma tərzinə keçmişdi. Ona görə onlar deyirdi ki, yox, artıq əvvəl kimi oxumur şərq muğamlarına. Halbuki onlar çox yanılırdılar. Bülbülün səsi daha da gözəlləşmişdi, daha da qaydasına düşmüşdü, səliqəyə düşmüşdü belə onun səsi. Ona görə də müxtəlif idi, fikirlər çox müxtəlif idi. Ancaq ki, Bülbülün hələ qarşıda çoxlu yeni yaradıcılıq planları dururdu. Planlarda nə
idi? Planlar nə idi? Hə, ikiniz də mümkünsə xanım, siz də qatılın.
Yəni ki, o, danışmaqla bitmir onun planları. Bir saatlıq verilişdir, gələk onun saatlarla ola ki, biz onun planlarını, onun bəli, işlərini danışaq. İlk öncə Bülbül bir məsələni də qarşıya məqsəd kimi qoymuşdu ki, o Azərbaycanda musiqi elmi tədqiqat kabineti yaratmaq fikrində idi və o bu fikrə də nə vaxt belə deyək də nail oldu. 32-ci ildə. Əvvəllər 1924-cü ildə o hələ konservatoriyada oxuduğu dövrlərdə Moskvaya getmişdi. Orada musiqi elmləri institutu yaranmışdı və o ansambla birlikdə Moskvaya getmişdi. Orada çıxış etmişdi və çıxışdan əvvəl də ağzına qədər dolu olan zalda tamaşaçılarla ünsiyyət qurmuşdu məruzəsi ilə. Öz məruzəsi ilə çıxış etmişdi və bu çox alqışlarla qarşılanmışdı. Hər kəs də bunu belə yüksək səviyyədə qiymətləndirmişdir. O vaxtdan da Bülbül fikirləşir ki, Azərbaycanda da belə bir, əlbəttə ki, ilk əvvəl kabinet, daha sonrası institut səviyyəsində onu qaldırmaq istəyirdi. Və 32-ci ildə Bülbül bu arzusuna nail olur. Qeyd edelim ki, ilk Azərbaycan romanslarının müəllifi olan Asəf Zeynalı ilə birlikdə Azərbaycanın rayonlarına, konkret olaraq Qarabağa ekspedisiyalar təşkil edir və Asəf Zeynalı ilə birlikdə gedib Azərbaycan musiqisinin ən gözəl nümunələri, demək olar, Azərbaycan musiqisi bütünlüklə gözəldir.
Bu həmin Asəf Zeynalıdır ki, Ölkəm romansını bəli, yazmışdı və Bülbül oxumuşdu, biz verilişi ondan başladıq. Cəfər Cabbarlı.
Qeyd edelim ki, bunu da qeyd edelim, yəni mövzudan biraz kənara çıxırım. Bülbül bütün çıxışlarını Ölkəm romansı ilə başlayırdı. Və daha sonra da Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti yaranır, yəni Bülbülün təşəbbüsü ilə.
Yəni bu o rayonlardakı bütün ekspedisiyalar
bununla
başa çatır, bəli, hər şey toplayırlar və gəlirlər.
Toplayırlar və qeyd edelim ki, bu kabinetin yaranmasında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bu kabinetin çox böyük.
Çox böyük. Bütün mahnılarımız o vaxtlar toplanıb, əziz dinləyənlər.
Yayılsın avaz kimi, sen gülende görür gülsün yaz kimi, güle güle güle güle ay hanım, güle güle güle güle azam.
Bülbül Azərbaycan musiqi faktorunun müntəzəm toplanması və elmi cəhətdən işlənməsinin təşəbbüskarı olmuşdur. Musiqi elminin bu sahəsinin yaranması və gələcək inkişafının əsasını qoymuşdur əlbəttə ki. Bülbül Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları əsərinin yaradıcısı olmuşdur. Daha sonra Bülbül Azərbaycan dilinin fonetikası əsərinin təşəbbüskçüsü olmuşdur.
Çox maraqlıdır.
Və o bu belə deyək də Üzeyir Hacıbəyevə müraciət etmişdi bu söhbət haqqında və Üzeyir Hacıbəyev bunu çox yüksək qiymətləndirmişdi. Daha sonra Üzeyir Hacıbəyev bu əsəri yaratdıqdan sonra ona ön söz də qoymuşdu hətta. Belə bir sözlər yazmışdı ki, bu əsərin yaradılmasında birbaşa Bülbülün böyük əməyi olmuşdu əlbəttə ki.
Sordum ki, gönül hardadır, aldım bu cavabı.
1937-ci il. Dekadaya hazırlaşırlar Masla Dekadasına və
Üzeyir Bəy bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin məşhur Koroğlu operasında çıxış edir Koroğlu obrazında.
Səni görsəm nazlıyarım, kədərdən ixtiyarım.
Bir şey qeyd edeyim ki, Bülbül Koroğlu operasında 400 dəfədən çox iştirak etmişdi. Onun hələ 400-cü çıxışının proqramı hələ də bizim muzeyimizdə saxlanır və gözəl eksponatlarımızdan biridir. Bir əlavəm var mənim. Yəni hər kəs deyir ki, Koroğlu Bülbülün şah əsəri olmuşdur. Yəni bu hamıya beyninə belə yeridilir. Ancaq bizim muzeyimizin direktoru, Bülbülün həyat yoldaşı Adilə xanım həmişə bir söz deyir ki, Bülbül Koroğludan əvvəl də 27 il Bülbül olmuşdu və Koroğludan sonra da 22-23 il ərzində yenə də Bülbül olaraq qalırdı. Heç də fikirləşməsin ki, Azərbaycan xalqı fikirləşməsin ki, Koroğludan məhz Bülbül tanıdı. Xeyr, onun o qədər gözəl obrazları olub ki, heç inanın ki, saymaqla qutarmaz. Yəni o məşhur İtalyan operalarında Rigoletto-da Herzog obrazını çox gözəl canlandırmışdı. Daha sonra Tosca operasında Cavaradossi'nin ariyasını gözəl oxumuşdu. Şah Sənəmdə Aşıq Qəribi, Nərgizə Əliyarı, Xosrov və Şirində Fərhadı, Koroğluda ilə yenə də Koroğlunu, Vətən operasında Aslanı, Nizami operasında gözəl şairimiz Nizami Gəncəvin o qədər gözəl obrazını canlandırmışdı.
Ana gözlər, dadlı sözlər, qara qaşlar, iş və nazlar, canan yarçı.
Keçdik müharibə illərinə. 1940-cı illərə.
Bülbülün yaradıcılığında
o dövrdə də gözəl mahnılar olub Bülbülün.
Bəli, Bülbülün yaradıcılığında həm də çox həlledici anlar idi həmin vaxtlar. O heç də dayanmırdı, heç də. Belə deyirdi, o hər dəfə çalışırdı. Arxa cəbhədə də olsa, o hər zaman gedirdi. İnanın ki, elə zamanlar olub ki, məsələn 1942-ci ildə o Bryansk cəbhələrində olmuşdu. İrana gedirdi, tez-tez konsertlər verirdi və hətta bir dəfə briqada ilə getmişdi. Həmin briqadaya mənim yadımda qalan qədər Sara Qədimov orada olmuşdu. Bir çox məşhur xanəndələrimiz olmuşdu orada. Bülbül başçılıq edirdi həmin briqada. Və bu çox böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Hər kəs bunu yüksək qiymətləndirirdi ki, halal olsun Bülbülə ki, yəni belə bir ağır vəziyyətlərdə o heç də qorxmurdu heç nədən. Ay yarım müddət ərzində o həmin cəbhələrdə konsertlər verdi və heç yorulmurdu da. Bir dəfə də demirdi ki, mən yoruldum. Və belə bir məhsuldar dövrdə o yaşamışdı, işləmişdi.
Müharibə dövründə də yəni onun maraqlı, gözəl mahnıları olmuşdu.
Bəli, o müharibə dövründə belə deyək də çoxlu Süleyman Ələsgərovun belə gözəl mahnıları olmuşdu. Bir də ki, Vətən operasında onun Aslanın bir ariyası vardı. Hər dəfə Adilə xanım deyir ki, hər dəfə o operada belə bir ariya var idi. Vətənim hər gün oğullar qurban verir. Belə təqribən belə bir
ariya.
Hər dəfə insanlar çox kövrəlirdilər. Bülbül onu xeyanda təsəvvür
eləyin, necə oxuyurmuş, təsəvvür eləyirəm.
Bütün səsi zalı elə götürürdü ki, və onu da qeyd edelim ki, Bülbül o qədər professional idi ki, öz sahəsi üzrə. İnanın ki, o bütün akustikanı çox gözəl başa düşürdü. Hansı zalda necə oxumaq lazımdır, hansı səsdə oxumaq lazımdır və auditoriyanı, tamaşaçıları ələ almağı çox gözəl bacarırdı. Ona görə də onun uğurudur. Hər dəfə onun çıxışı böyük bir uğurlara səbəb olurdu.
Və 48-ci il gəldi Üzeyir vəfat günü gəldi.
Bəli, 47-ci ildə ən əvvəl onu qeyd edelim ki, Əfrasiyab Bədəlbəylinin Nizami operası yarandı. Və 47-ci ildən sonra onun bu operadakı çıxışından sonra onu Azərbaycan hökuməti mükafatlandırdı. 48-ci ildə isə bəli, ölməz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov vəfat etmişdi və bildiyimiz kimi o onun vəfatı günü sənsizə oxumuşdu onun dəfn mərasimi bəli. Zamanı və bu da xalqa çox belə deyildi.
O dəfni daha təntənəli eləmişdi deyim daha.
Hər nəfəs çəkdim hədər getdi o saat sənsiz.
Veriliş boyu Polat Bibiloğlu'nun atasıyla bağlı xatirələrini deşdirsiniz.
Əslinə and içdim inan.